πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Απογευματόβραδο Τετάρτης, 19 του Μάρτη. Τα λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες, τα λέμε και τώρα. Μου φαίνεται ότι μπλέξαν οι γραμμές τους, διότι πολλά και πολύ ώρα τα τηλεφωνήματα από όλες τις πλευρές. Χθες Τραμπ Πούτιν απέδωσε, εδώ βάζουμε ερωτηματικό. Σήμερα Τραμπ Ζελένσκι και μαθαίνουμε ότι οι ίδιοι είπαν ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ο Ερντογάν πάλι επιλέγει πιο επεμβατικές μεθόδους, δηλαδή ακυρώνω πτυχίο, δολοφονώ χαρακτήρα, συλλαμβάνω και φυλακίζω αντίπαλο, fast track. Ή για να το πω στα τουρκικά που το έψαξα δηλαδή, το αντίθετο του γιαβάς γιαβάς είναι το τσαμπούκ τσαμπούκ. Στη Σερβία πάλι είδατε, τα συζητούσαμε χθες προφητικά και πράγματι είχαμε τελικά την παρέτηση, την πραγματική παρέτηση Βούτσιτς. Για κυβέρνηση θα το πάνε εντός 30 ημερών, αν όχι εκλογές. Και στη δική μας πολιτική επικαιρότητα συζητείτε πολύ και ακόμα και εκοφαντικά και πώς όχι, νομίζω θα συζητιέται αρκετές μέρες ακόμα, για αρκετές μέρες ακόμα, η υπόθεση της παραπομπής Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο με όλες τις διαδικασίες που παρεμβαίνουν και θα ακολουθηθούν. Αρνησιδικία, στρατηγική, όλα στο φως και τέλος την εργαλειοποίηση, το είπαμε και από χτες, πολλές αναγνώσεις και πολλές έρηδες γύρω από αυτό το θέμα. Πολύ καλησπέρα σας, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, είναι το Μένουμε Πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Λευκά ποτά και κόκκινα σεντόνια, ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκαλιά, λες και με ξέρεις χρόνια, και στα χείλη σου επάνω βλέπω να ανοίγει ο κρεμός. Ένας καθρέφτης ξεσκεπάζει τη ρογμή. Άσε το φως, παλάμες ενωμένες. Και μη φοβάσαι, παγώνω το χρόνο στην κάθε στιγμή. Μη με κοιτάς, γιατί θα μάθεις. Τα μάτια κλείσε κι άγγιξε μου την πληγή. Μη με ρωτάς, γιατί θα μάθεις. Θα σου δείξω, μωρό μου, πως κάνω το φόβο γιορτή. Σόλο!
Εδώ είμαστε λοιπόν και έτσι ξεκινήσαμε, είπαμε απογευματόβραδο Τετάρτη, σε αυτή την ξαφνική ανατροπή του σκηνικού του καιρού, το ξαφνική λόγω καιρού, όχι λόγω προγνώσεων, μην παρεξηγηθούμε. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική αρχισυνταξία.
Στο όνειρο.
Η Βούλα Κουλισοπούλου επίσης στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και η Ιωάννα Παπασταμάτη στην επιλογή καλεσμένων και θεμάτων.
Κι είναι η ανάσα σου αυτή που με πεθαίνει. Αυτή η ανάσα που με ξεκλειδώνει και με απειλεί. Μη με κοιτάς, γιατί θα μάθεις. Τα μάτια κλείσε κι άγγιξε μου την πληγή. Μη με ρωτάς, γιατί θα μάθεις. Και θα σου δείξω πως κάνω, μωρό μου, το φόβο γιορτή. Μη με κοιτάς, γιατί θα μάθεις. Τα μάτια κλείσε κι άγγιξε μου την πληγή. Μη με ρωτάς, γιατί θα μάθεις. Και θα σου δείξω πως κάνω, μωρό μου, το φόβο γιορτή. Ένα φόβο γιορτή.
Και την ώρα λοιπόν που εμείς ασχολούμαστε, και πώς όχι, το θέμα εξακολουθεί να είναι πολύ σοβαρό για την Επιτροπή της Μίας Μέρας.
Ένα φόβο γιορτή.
Στον κόσμο γύρω μας συμβαίνουν φοβερά πράγματα, συγκλονιστικά, και από αυτά που μαθαίνουμε και από αυτά που δεν μαθαίνουμε. Για παράδειγμα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε στο πλαίσιο του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελόριζου με αυτή την ιστορία του καταπληκτικού αυτού Παλαιστίνιου γιατρού που έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της οικογένειάς του, όλα του τα παιδιά, και συνεχίζει μέσα από βιβλίο και ταινία να δίνει το μήνυμά του, του όχι μίσους, της αγάπης. Πώς γίνεται αυτό, θα μου πείτε. Και πέρα από αυτό, διαβάζω τώρα, δεν θα σας το έλεγα από τώρα για το δεύτερο μέρος, αλλά διαβάζω τώρα με πραγματική συγκίνηση ότι στο ΚΑΤ, εδώ, στο δικό μας ΚΑΤ, στην Βούλα, όχι, στο, συγγνώμη, μισό λεπτάκι, ναι, δεν έχει σημασία, ναι, στο ΚΑΤ, γιατροί του νοσοκομείου ΚΑΤ διαβάζω, δεν ξέρω αν πια, πιο απ' όλα, κατάφεραν και έσωσαν το πόδι 15χρονου Παλαιστινίου που είχε τραυματιστεί βαριά από έκρηξη βλήματος στο σπίτι του στη Γάζα, ενώ νοσοκομεία σε άλλες χώρες ήταν έτοιμα να προχωρήσουν σε ακροτηριασμό. Το παιδί λέγεται Μοχάμεντ, 15 ετών ξαναλέω, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου πριν από 2 μήνες. Ήταν στους βομβαρδισμούς πριν από 2 μήνες, τραυματίστηκε και τώρα είναι μια χαρά, αναρρώνει στο θάλαμο του ΚΑΤ και στέκεται όρθιος μετά από τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, των νοσηλευτών και όλων των εργαζομένων που έβαλαν αυτό το στοίχημα, προσωπικό τους στοίχημα. Σημειωτέων ότι στο σπίτι ήταν 18 άτομα, έχασαν όλα τη ζωή τους εκτός από αυτό το 15χρονο παιδί, το Μοχάμετ. Και επαναλαμβάνω, την ώρα λοιπόν που εμείς ασχολούμαστε, και όταν λέω ασχολούμαστε δεν εννοώ απαραίτητα το εμείς ασχολούμαστε, δεν πηγαίνει μόνο στην πολύ βροντερή, στην πολύ δυνατή, στην πολύ δύσκολη, την ακαθόδη πολιτική επικαιρότητα, αλλά και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στα γύρω-γύρω, στις ακρίβειες, σε αυτά που μας συμβαίνουν κάθε μέρα, στον καθημερινό θυμό και την αγανάκτηση, στις σχέσεις μεταξύ μας, στις προδοσίες, στις λαμογές, δεν φοβάμαι να πω τη λέξη. Συμβαίνουν λοιπόν και άλλα πράγματα, το ξέρετε αυτό. Αύριο Πέμπτη θα τελεστούν οι κηδείες των 59 θυμάτων της τραγωδίας στο Κότσανη, στη Βόρεια Μακεδονία. Με τα συλλαλητήρια εκεί να μην παίρνουν τέλος. Και να μην παίρνουν τέλος γιατί οι συγγενείς ψάχνουν, απεγνωσμένα βέβαια κι αυτοί, να βρουν μια άκρη, την άκρη του νήματος, και να δουν ποιοι φταίνε που τα παιδιά τους, νέα, τα περισσότερα πολύ νέα στην ηλικία, έφτασαν να έχουν αυτό τον φρικτό θάνατο. Στέκομαι λίγο στο... και αφού καλέσουμε τον καλεσμένο μας, τον έχουμε στη γραμμή μήπως. Δεν πειράζει, πάμε στο πρώτο τραγούδι καλύτερα. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, να μην καθυστερήσω άλλο. Και μετά μαζί με τον καλεσμένο να ψάξουμε στρατηγικές, δεδικασμένα και άλλα θέματα. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utibi waze. Auka na muyo. Kairi hana. Inrupia. Jana halawa. Mauduka jaja. Leonde ulio Naudu kajaja. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Ndaliyo wa hanzao wasi hendro. Uti wa hukumu hata liwazaze tabu waona eshelea zenjema zahao wakubali leo tilinde mau. Φυσικά η αναταραχή συνεχίζεται και σε πιο γειτονικές χώρες, ενώ πέρα από τις υπόλοιπες που αναφέραμε πριν, αναφέρομαι φυσικά στην Τουρκία, με όλη αυτή την ξαφνική, αυτή κι αν ήταν ξαφνική, συμπεριφορά του καθεστώτος, του ίδιου του κυρίου Ερντογάν προσωπικά, ο οποίος φυσικά αρνείται κάθε εμπλοκή, μετά από τις συλλήψεις του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, 105 συνεργατών του που κατηγορούνται κιόλας, γιατί είναι δήμαρχοι, είναι επιχειρηματίες, είναι και ένας τραγουδιστής, κατηγορούνται κάποιοι από αυτούς για διαφθορά και τρομοκρατία. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο δικό μας, στα δικά μας τα δρόμενα, μαζί με τη βοήθεια του πολιτικού συντάκτη, του συναδέλφου Γεράσιμου Λιβιτσάνου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Γεράσιμε.
Καλησπέρα και σε σένα και στους ακροατές του πρώτου προγράμματος.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για το χρόνο σου. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν πάρα πολλές αναγνώσεις από χθες. Έχουν πάρει φωτιά, που λέμε, οι απόψεις, οι αναλύσεις.
Και πού να δείτε αύριο.
Ναι, γιατί αύριο θα γίνει.
Αύριο θα γίνει η δεύτερη κατά σειρά συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής, με αντικείμενο το αν θα γίνει αποδεκτό το αίτημα του πρώην Υπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, του κυρίου Τριαντόπουλου, για το να παραπεμφθεί απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο και να παρακαμφθεί ουσιαστικά η διαδικασία της Προανακριτικής, με ό,τι αυτό σήμαινε, δηλαδή την κλίση μαρτύρων, την εξέταση εγγράφων και την προσπάθεια που είχε προαναγγείλει ούτως ή άλλως η αντιπολίτευση για διεύρυνση του κατηγορητηρίου.
Βεβαίως.
Να θυμίσω ότι ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος έχει παραπανθεί στην προανακριτική για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ένα αδίκημα πλημεληματικού χαρακτήρα, το οποίο στο παρελθόν σε τέτοιες περιπτώσεις έχει τιμωρηθεί όταν το δικαστήριο αποφάσισε ενοχή με 6 μήνες φυλάκιση εξαγοράσιμη. Η αντιπολίτευση επιθυμεί να μην γίνει αποδεκτό το αίτημα, προκειμένου να συζητηθούν και άλλα ζητήματα ενίσχυσης του κατηγορητηρίου, όπως η βεβήλωση του χώρου και άλλα θέματα που πιθανότατα θα οδηγούσαν μέχρι και σε κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα. Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ξεκαθαριστεί και μάλιστα στο ανώτερο δυνατό επίπεδο μέσω μιας δήλωσης του Πρωθυπουργού ότι η κίνηση του κυρίου Τριαντόπουλου ήταν μια γενναία πράξη και μάλιστα μια πράξη που ουσιαστικά ικανοποιεί το αίτημα της αντιπολίτευσης προκειμένου να παραπενθεί ο πρώην υπουργός στο φυσικό του δικαστή. Κάτι το οποίο βέβαια είναι συζητήσιμο, έχουν γίνει και παρεμβάσεις των συγγενών των θυμάτων που θα επιθυμούσαν η εξέταση αυτή να γίνει με την παρουσία των συνηγόρων του και για πολλά διαφορετικά ζητήματα πέραν από αυτό της παράβασης καθήκοντος. Για να μας καταλάβει δηλαδή και ο κόσμος, αυτό για το οποίο εγκαλείται έως στιγμής ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος είναι ότι γίνανε διαδικασίες στον χώρο της σύγκρουσης των δύο τρένων που συνιστούσαν αυτό που λαϊκά λέμε μπάζωμα, χωρίς ο ίδιος να τις αποτρέψει.
Απορία αφελούς, αγαπητέ Γεράσιμε. Mm-hmm. Δεν έλεγαν όλοι μέχρι τώρα, πολίτες και πολιτικοί, ότι πρέπει να κρίνονται από το φυσικό δικαστή? Δηλαδή δεν θεωρείται μια φυσική, μάλλον τυπική εξέλιξη μιας τέτοιας διαδικασίας, ανεξαρτήτως του αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να συσταθεί εξ αρχής και στη συνέχεια να μην παρακαμφθεί η προανακριτική.
Ναι, αυτό είναι μια αντίφαση του όλου πράγματος. Ουσιαστικά, αν γίνονταν κανονικά η προανακριτική επιτροπή, αν διαρκούσε δηλαδή 4 μήνες όπως είχε προαποφασιστεί, τελικά η διαδικασία στη συνέχεια θα ήταν ακριβώς αυτή. Η παραπομπή σε δικαστικό συμβούλιο, αυτό θα έκανε την προανακριτική διαδικασία και θα αποφάσισε αν θα οδηγηθούμε ή όχι σε ειδικό δικαστήριο.
Ναι. Ακριβώς.
Η διαφωνία εδώ υπάρχει στην αφετηρία, στο ποιο θα είναι το αδίκημα.
Αν δηλαδή θα παραμείνει πλημέλημα ή
αν δηλαδή θα παραμείνει
εάν γινόταν η προανακριτική, θα υπήρχαν ενδείξεις, αποχρώσεις ενδείξεις ή οτιδήποτε άλλο.
Όχι,
ενός ορό...
οι αποχρώσεις ενδείξεις για να ακριβώς αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο. Απλές ενδείξεις για το αν υπήρχε κάτι παραπάνω από το απλό πλημέλημα. Αυτή είναι η κόντρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και η οποία αύριο αναμένεται να απογειωθεί κατά
λογικό λεγόμενο.
Κάποια κόμματα θα αποχωρήσουν από την ψηφοφορία που θα γίνει, κάποια θα παραμείνουν και θα καταγγείλουν, αλλά γενικά η εικόνα θα είναι μια εικόνα γενικευμένης αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
Η οποία αντιπολίτευση είναι πολύ περίεργο είναι πρωτότυπο και μάλλον δεν είναι σύνηθες. Έχει κατά κάποιο τρόπο συστρατευτεί με κοινά λίγο πολύ επιχειρήματα, αν και θέλουν ο κάθε ένας, το κάθε κόμμα της Ελλάσσονος και της Μίζωνος να αποδείξει ότι έχει τη δική του γραμμή και σειρά. Και διαβάζω λίγο πριν βγούμε μαζί στον αέρα ότι και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έγινε νωρίτερα μεγάλος καυγάς ανάμεσα στην κυρία Λιακούλη και τον κύριο Ανδρουλάκη, επειδή η κυρία Λιακούλη ρώτησε ποια θα είναι η γραμμή του κόμματος από εδώ και πέρα. Δηλαδή, απλά δίνω λίγο το κλίμα.
Ναι, από ό,τι φαίνεται βέβαια στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε διαφωνία επί της ουσίας. Επί της ουσίας, ο ΠΑΣΟΚ λέει ότι ανεξαρτήτως του ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, η Προανακριτική Επιτροπή συστήθηκε μετά από πρότασή του.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Και ότι θα επιθυμούσε να ακολουθηθούν ουσιαστικά και οι δύο διαδικασίες, δηλαδή να εξεταστούν οι μάρτυρες στο πλαίσιο της προανακριτικής και στη συνέχεια να ακολουθήσει η προσφυγή στο Δικαστικό Συμβούλιο.
Ναι.
Πάνω κάτω αυτό λένε και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, η όλη ιστορία σε μια προανακριτική επιτροπή αξίζει να επισημάνουμε ότι εξαρτάται πάντα από την πλειοψηφία. Δηλαδή, η προανακριτική επιτροπή θα αποφάσισε κατά πλειοψηφία. Το ζήτημα στη συνέχεια θα πήγαινε στην Ολομέλεια της Βουλής, γιατί αυτή τελικά αποφασίζει με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, όπου και πάλι τα πράγματα θα αποφασίζονταν από την κυβερνητική πλειοψηφία των 157 βουλευτών. Mm-hmm. Επί της ουσίας, αυτό που συμβαίνει, για να μην ασταθμικά πέντε δύσκολα πολίτες να τα αντιληφθεί, είναι ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε δύο πολύ μεγάλα συλλαλητήρια, τα οποία κατέδειξαν την απέτηση της συντηρητικής πλειοψηφίας της κοινωνίας να μάθει τι συνέβη και να αποδοθούν ευθύνες. Θεωρεί η πολίτευση ότι αυτό θα εξυπηρετούνταν πολύ καλύτερα αν γίνονταν η προανακριτική επιτροπή και αν τα πολιτικά κόμματα είχαν τη δυνατότητα να καλέσουν μάρτυρες. Δεν είναι κρυφό μεταξύ των μαρτύρων που θα καλούσα θα ήταν και ο Πρωθυπουργός, ή θα επιδίωκα να κληθούν, θα ήταν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η δικαστική διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή ενεπλάκησαν όλες οι ειδικότητες, δηλαδή ποινικολόγοι, συνταγματολόγοι, δημοσιολόγοι...
Συμφωνούν.
Ορίστε.
Χωρίς να συμφωνούν.
Χωρίς να συμφωνούν. Η αλήθεια είναι ότι κατατέθηκαν και ακούστηκαν αρκετές απόψεις. Mm-hmm. Ακόμα και το ανεκδιήγητο ότι θα συμμετέχει στο δικαστικό συμβούλιο των 5 δικαστών, ανωτάτων δικαστών, αν το λέω σωστά, θα συμμετέχει ο ανακριτής που διερευνά την υπόθεση στη Λάρισα. Πράγμα που είναι τελείως αναλυθές. Ναι. Αυτό λέω.
Γίνεται αυτό εφόσον αποφασιστεί, δηλαδή η Βουλή, αποφασιστεί η συγκρότηση του πενταμελού δικαστικού συμβουλίου.
Δεν σε ακούμε καλά, δυστυχώς, Γεράσιμε, λίγο, αν μετακινηθείς ελάχιστα για ένα λεπτό ακόμα.
Τώρα ακούγομαι καλύτερο.
Νομίζω πως ναι, και ελπίζω. Ναι.
Η ακριβής διαδικασία είναι ότι από τη στιγμή που η Βουλή θα αποφασίσει την άσκηση δίωξης, το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο θα συγκροτηθεί από 5 αρεοπαγίτες που θα προκύψουν με κλήρωση και ένας από αυτούς θα αναλάβει να έχει την ιδιότητα του ανακριτή, να διεξάγει δηλαδή κανονικότατη προανάκριση.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η ακριβής διαδικασία. Mm-hmm.
Σε κάθε περίπτωση, μένει ψηλά.
Το θέμα πάντως είναι ότι εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο τους χρόνους. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες. Υπάρχει μάλιστα και το ενδεχόμενο στο τέλος της όλης της ιστορίας το δικαστικό συμβούλιο να κολλήσει σε τυχόν νέες κατηγορίες που θα προκύψουν από την εισαγγελική έρευνα που ούτως ή άλλως τρέχει στη Λάρισα και να επιστρέψει η υπόθεση στη Βουλή. Είναι και αυτό ανοιχτό το ενδεχόμενο. Και το κεντρικό ζητούμενο της γρήγορης διαλεύκανσης της υπόθεσης να μην εξυπηρετηθεί. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τα πολύ μεγάλα γιατί που υπάρχουν στην κοινωνία.
Μάλιστα.
Και θυμίζω ότι 28 Φεβρουαρίου έχει και το 2026.
Ναι.
Υπό την έννοια ότι αυτή η υπόθεση πιθανόν και μέχρι τότε να μην έχει διαλευκανθεί.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπες τώρα, η τελευταία αυτή κουβέντα. Νομίζω πως δεν αντέχει ούτε η κοινωνία, ούτε η ίδια η πολιτική, πώς να το πω, παλέστρα, ας πούμε, δεν αντέχει τόσο
νομίζω
μεγάλη διάρκεια.
Καλό παράδειγμα, ένα πολύ καλό παράδειγμα έχουμε στη γειτονική Σερβία, που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει πέσει, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, γεγονός είναι. Παρετήθηκε
για ένα δυστύχημα με λιγότερα θύματα.
17 νομίζω.
17 θύματα έναντι 57 που έχουμε εμείς εδώ. Ναι. Θέλω να πω ότι έχει αποδειχθεί ότι τέτοιου είδους θέματα μπορούν να αποτελέσουν καταλήτες και στο επίπεδο της κοινωνίας και στο επίπεδο της πολιτικής.
Σε ευχαριστώ θερμά, Γεράσιμε Λιβιτσάνε. Πραγματικά μας τα είπες όλα
πάντα
μέσα σε λίγο χρόνο που έχουμε πάντα στη ραδιοφωνική εκπομπή και δική μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Και πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα στις και μισή, σε πολύ λίγο, για τίτλους ειδήσεων, για να αλλάξουμε μετά, όπως λέμε, κλίμα και να σας ξαναβρούμε και να μας ξαναβρείτε με νέα δεδομένα.
Έσβησα τα φώτα και ανάψα κεριά. Τράβηξα στην άκρη την κουρτίνα. Να'ρθει αεράκι σαν παλιό ταγκό. Και πως δίθεν θα'ρθει σαν μια σερπατίνα. Κάθε γύρισμό σου τον σκηνοθετώ και στολίζω μάστρα όλο το σπίτι. Κι όλο λέω θα'ρθεις και ακροβατώ καπανά μέσα σε ελπίδα και σε τύχη. Έσβησαν οι ώρες μέσα στη σιωπή. Σαν ρολόι μόλις ανασένω. Πότε θα έρθεις πάλι σαν την αστραπή. Μήπως δεν υπάρχεις κι αδικά προσμένω. Κάθε γύρισμό σου τον σκηνοθετώ και στολίζω μάστρα όλο το σπίτι. Κι όλο λέω θα'ρθεις και ακροβατώ καπανά μέσα σε ελπίδα και σε τύχη.
Σήμερα είναι λίγο η μέρα περίεργη πάντως γενικά, δεν έχει σημασία, το λέω και για πιο προσωπικά μου θέματα και κάποια εδώ προσπάθεια που κάνουμε χωροταξική σε ό,τι αφορά τεχνικά ζητήματα. Λοιπόν, εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην Ελληνική Ραδιοφωνία και φυσικά στο Μένουμε Πρώτο, στο δεύτερο ημίωρό του, μετά τους τίτλους. Και να καλησπερίσω και τη Λίνα. Λίνα μου καλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, όπως το φαντάζεσαι, πού να ήξερες. Επίσης τον Γιάννη, καλό απογευματόβραδο Γιάννη καλέ. Ο Βασίλης, ο Τάσος και φυσικά η Κατερίνα από... Ναι. Okay. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και ξαναδίνω το Viber, στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες για το όποιο μήνυμά σας. Έλεγα λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής, έλεγα ότι υπάρχουν τόσες ιστορίες, τόσες εμπειρίες, βιώματα, δραματικά, τραγικά, σε ανθρώπους γύρω μας, δίπλα μας, λίγο πιο πέρα, που όσο και αν τα social media, ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά, ή ένα σωρό άλλες πηγές που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα, μας αφυπνίζουν. Ωστόσο, εάν δεν γίνουν και ακόμα πιο δυνατές δράσεις, δεν πρόκειται ποτέ να μάθουμε για το τι συμβαίνει, για παράδειγμα, τι έχει συμβεί σε αυτή την πολύπαθη περιοχή. Αναφέρομαι σαφώς στη Γάζα, αναφέρομαι σαφώς στην Παλαιστίνη και το λέω γιατί... δεν θέλω να το πω εγώ, θα μας το πει πιο λεπτομερώς η κυρία Ειρήνη Σαρίογλου που είναι μαζί μας. Είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ Beyond Borders που διανύει τον ένατο χρόνο του, δηλαδή το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ κινηματογράφου Καστελόριζου, που ταξιδεύει στην Αθήνα και θα το δούμε, θα το απολαύσουμε στην ταινιοθήκη. Είναι διεθνές το φεστιβάλ έτσι κι αλλιώς, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελόριζου, Beyond Borders, πέρα από τα σύνορα. Κυρία Σαρίουγλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία. Έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Φέτος ετοιμάζουμε τη 10η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Ένας πάρα πολύ μεγάλος αγώνας, σκληρός αγώνας, αλλά με πολλά, πολλά θετικά αποτελέσματα. Το Καστελόριζο, όπως ξέρετε, είναι ακριτικό και αρκετά δυσπρόσιτο. Επομένως, έπρεπε να προνοήσουμε οι βραβευμένες ταινίες του φεστιβάλ να ταξιδεύουν κάθε χρόνο και πλέον με πολύ χαρά λέμε στους ακροατές σας ότι είναι θεσμός κάθε Μάρτιο, το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φέτος είναι 28, 29 και 30 Μαρτίου, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου θα είναι στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος με ελεύθερη είσοδο πάντα και με την αρρωγή της ΔΕΗ να προβάλλουμε τις βραβευμένες ταινίες της προηγούμενης έκδοσης, της ένατης έκδοσης. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται η δέκατη έκδοση επαιτειακή. Mm-hmm. Και τον Σεπτέμβριο θα πάμε στην Ταινιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, όπως κάθε χρόνο, τον Οκτώβρη στη Γενέβη. Είναι ένα φεστιβάλ που μετακινείται.
Που ταξιδεύει. Ακριβώς. Ταξιδεύει και μετακινείται.
Ακριβώς.
Μπράβο σας, λοιπόν.
Φέρνει αυτές τις ταινίες στο κοινό, γιατί δεν είναι δυστυχώς ταινίες που μπορείτε να δείτε σε οποιαδήποτε κρατική τηλεόραση ή στο Netflix κλπ. Είναι παραγωγές με πολύ υψηλό προϋπολογισμό, άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Είναι ταινίες που θέλουν χρόνια πολλά να δημιουργηθούν. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε στους ακροατές σας ότι κάθε χρόνο το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου λαμβάνει περίπου 1000 ταινίες τεκμηρίωσης και από αυτές περίπου 40 διαγωνίζονται κάθε χρόνο. 20 μεγάλου μήκους και 20 μικρού μήκους. Υπάρχει μια κριτική επιτροπή από πολύ καταξιωμένους ανθρώπους του ντοκιμαντέρ που αποφασίζει ποιες θα βραβευτούν.
Και έχω παρατηρήσει, κυρία Σαρίογλου, τα τελευταία χρόνια, διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί δεν το παρακολουθώ στενά, δεν είναι δηλαδή το πεδίο μου, το ξέρετε αυτό. Μόνο ως κινηματογραφόφιλη κι εγώ και ντοκιμαντερόφιλη τα παρακολουθώ. Έχω παρατηρήσει λοιπόν ότι υπάρχει όλο και περισσότερο κοινό και νέοι άνθρωποι, πολλοί νέοι, που παρακολουθούν την πορεία του ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, σαν να βλέπουν, νομίζω εγώ έτσι το μεταφράζω, σαν να βλέπουν ένα ζωντανό YouTube στη μεγάλη οθόνη και ενημερώνονται από εκεί για πολλά πολιτικά, κοινωνικά φαινόμενα, πολιτικά ζητήματα, φιλοσοφικά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Σωστό. Υπάρχει μια στροφή και μια αγάπη πολύ μεγάλη για το... μια μεγάλη αγάπη για το, πώς το λένε, για το ντοκιμαντέρ.
Ναι. Για την ταινία τεκμηρίωσης που είπατε.
Τεκμηρίωσης, ακριβώς, ακριβώς. Διανύουμε την περίοδο της εικόνας. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Πια δεν διαβάζουμε πάρα πολύ βιβλία.
Ναι.
Το σας μιλώ και σαν ιστορικός.
Ναι.
Και ό,τι έχετε να πείτε πρέπει να το δείξετε. Πρέπει να το δείξετε από όλες τις απόψεις. Με συνεντεύξεις, με αρχαιακό υλικό.
Έτσι.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι πια διανύουμε την περίοδο της εικόνας αδιαμφισβήτητα. Κυρίως τον νέο πληθυσμό, κυρίως τους νέους ανθρώπους, φοιτητές δηλαδή. Αυτό το είδος σήμερα είναι πάρα πολύ αγαπητό. Και πέρσι στην Ταινιοθήκη κάθε βράδυ είχαμε πάνω από 300 νέους ανθρώπους. Παρακολουθούσαν τις ταινίες στο πόδι, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δεν υπήρχε θέση να καθίσουν.
Το γνωρίζω, γιατί και στο σπίτι από τα δικά μου παιδιά υπήρχε αγωνία αν θα βρουν θέση, γιατί τηρείται στη σειρά προτεραιότητας. Έτσι δεν είναι, κυρία Σαρίογλου?
Σωστά. Είναι με ελεύθερη είσοδο βέβαια.
Αλλά με κάποια σειρά προτεραιότητας, ναι, ή να έρθει κάποιος αρκετά νωρίς. Άρα λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά και μετά θα πάμε να μιλήσουμε για το αγαπημένο μου θέμα που φέτος ξεχωρίζει. Λοιπόν, 28 με 30 Μαρτίου, εμείς το λέμε από τώρα για να το ξέρουν από νωρίς οι ακροατές και γιατί την άλλη εβδομάδα πιθανόν θα λείψω με άδεια εγώ. Άρα, 28 με 30 Μαρτίου στην Ταινιοθήκη, στάση μετρό Κεραμικός, το βρίσκουν εύκολα νομίζω. Αυτές οι ταινίες θα προβάλλονται, φαντάζομαι, σχεδόν όλη τη μέρα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, έτσι θα το δουν μέσα στο Google.
Ναι, στις 7.30 ξεκινάμε, στις 7.30 ώρα. Στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα, beyondborders.gr. Στο Facebook επίσης υπάρχει beyondborders.gr, το αναλυτικό πρόγραμμα, και στο Facebook, σε όλες τις πλατφόρμες δηλαδή έχει δημοσιευτεί αναλυτικά το πρόγραμμα, φυσικά με ελεύθερη είσοδο πάντα. κάθε χρόνο.
Πάμε και... τώρα, αν θέλετε, να μιλήσουμε για αυτό που θα συμβεί την Παρασκευή. Θα συμβεί το εξής. Έχετε καλέσει τον δόκτορα, τον, δεν ξέρω τώρα αν θα το πω σωστά το επώνυμο, Αμπιουλάς.
Η Ζελντίν Αμπιουλαΐς, ναι.
Αμπιουλαΐς, μάλιστα. Αμπιουλαΐς. Η Ζελντίν Αμπιουλαΐς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που σπάνια εμφανίζεται στην Ευρώπη, θα βρεθεί στην Αθήνα προσκεκλημένος του φεστιβάλ σας για να παρουσιάσει την ταινία για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Θα συνομιλήσει με το κοινό. Η ταινία θα προβληθεί την Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 8 παρατέταρτο.
Σωστό.
Και έχει βραβευτεί φυσικά με το χάλκινο Στεφάνι της Μεγίστης όταν έκανε την πρεμιέρα στο Καστελόριζο. Σωστά.
Πολύ σωστά. Ωραία. Έκανε πρεμιέρα. Η ταινία απαγορεύτηκε στον Καναδά και στην Αμερική και διαπραγματεύεται την τραγωδία, αν μου επιτρέπετε, του γιατρού, του Παλαιστίνιου γιατρού, του Ζελντίν Αμπιουλαΐς, ο οποίος είναι ο μοναδικός γιατρός που εργαζόταν στο νοσοκομείο του Ισραήλ. Ξεγεννούσε Ισραηλινές εγγύους, 5 φορές υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης. Έχει μια φιλοσοφία και λέει, κοιτάξτε, πρέπει να τα βρούμε. Δεν είναι λύση η βία. Η βία φέρνει και άλλη βία και άλλη βία και άλλη βία και αυτό είναι, είναι χωρίς τελειωμό. Είμαστε γείτονες, είμαστε γηγενείς, κάτοικοι αυτών εδώ των περιοχών, με τον α ή β τρόπο, με τον α ή β κόστος, πρέπει να τα βρούμε. Και ενώ πάντα προήγαγε την ειρήνη και τη συμφιλίωση και την αδελφοσύνη, από Ισραηλινές δυνάμεις δυστυχώς εκτελούνται οι τρεις κόρες του και η ανιψιά του, και παρά τα αυτά συνεχίζει και προάγει την ειρήνη, παρά το τρομερό δράμα το οποίο... Το ζούμε μέσα από το ντοκιμαντέρ, έτσι. Βλέπουμε να δολοφονούνται τα παιδιά του ζωντανά. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που δεν μπορείς μετά εύκολα να πας να κοιμηθείς, πώς να σας το πω.
Ναι, καταλαβαίνω. Γιατί είναι βλέπετε... γροθιά στο στομάχι που λέμε. Ακριβώς, και λίγο ακριβώς, λέω. Ακριβώς. Αυτό έγινε, η δολοφονία αυτή έχει γίνει από το 2009.
Σωστά.
Και λίγο αργότερα δολοφονήθηκαν και άλλα 21 μέλη της οικογένειάς του, όπως διαβάζω που έχετε βγάλει. Και ωστόσο ο άνθρωπος αυτός, που φυσικά και είναι πραγματικό πρόσωπο, δεν είναι κινηματογραφικός ήρωας, ούτε ήρωας βιβλίου. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έχει καταφέρει να μετατρέψει, όπως λέτε, την απόγνωσή του, όχι, δεν θα βάλω μίσος εγώ, την απόγνωσή του σε μία πορεία προς την αξιοπρέπεια και την επιβίωση κατά της βίας και κατά της όλης αυτής της γενοκτονίας. Παρόλο που η ταινία λέγεται «I shall not hate», δεν θα μισήσω.
Δεν θα μισήσω. Mm. Εξέδωσε και ένα βιβλίο με τον ομώνυμο τίτλο και είναι η αιτία ύπαρξής του. Θέλει να συνεχίσει, παρά το δράμα του το προσωπικό, να προάγει την ειρήνη και τη συμφιλίωση με οποιοδήποτε κόστος. Πιστεύει δηλαδή ότι θα είναι οποιαδήποτε λύση μια καλύτερη κατάσταση, μια καλύτερη περίπτωση από αυτό το συνεχιζόμενο δράμα όπου αλληλοσκοτώνονται, αλληλοσφαγιάζονται, συνεχίζεται μια γενοκτονία και για τις δύο μεριές. Δεν έχει σημασία αν ο ένας κάνει περισσότερους και άλλους λιγότερους,
ναι,
αλλά τελικά η γλώσσα είναι η βία, η βία. Η βία φέρνει όντως βία, δεν φέρνει κανένα δραστικό αποτέλεσμα και προσπαθεί να βρει μια άκρη. Έχει ενδιαφέρον βέβαια ότι σε αναπτυγμένες χώρες όπως η Αμερική και ο Καναδάς απαγορεύτηκε αυτή η ταινία.
Ναι, ουσιαστικά ήθελα να σας ρωτήσω, δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά δεν δόθηκε κάποια εξήγηση, απλά απαγορεύτηκε.
Απαγορεύτηκε. Σε εμάς όχι μόνο προβλήθηκε, προκρίθηκε δηλαδή για να προβληθεί, αλλά απέσπασε και βραβείο το χάλκινο Στεφάνι Μεγίστης. Προσπαθήσαμε τον Αύγουστο να τον φέρουμε στο Καστελόριζο.
Ναι.
Δεν ήταν βέβαια το πιο εύκολο πράγμα.
Ναι.
Και ξεκινήσαμε, όταν επιστρέψαμε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο, ξεκινήσαμε πάλι να προσπαθούμε να τον πείσουμε για να έρθει στο αθηναϊκό κοινό. Και δέχτηκε και έτσι έρχεται προσκεκλημένος του Διεθνούς Φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Μεγάλη τιμή για μας Γιατί είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τον σταυρό που κουβαλάει,
σταυρό
τον βάρος
που κουβαλάει. Ακριβώς.
Βέβαια, βέβαια.
Κυρία Σαρίογλου, παρακαλώ, ολοκληρώστε τη φράση σας.
Με όλη αυτή την τραγωδία και τον αγώνα που κάνει. Ένας συνεχιζόμενος αγώνας καθημερινά. Γράφει, μιλάει, εκδίδει, για να μπορέσει κάποια στιγμή να επέλθει η ειρήνη και η συμφιλίωση.
Τι να πω, νομίζω ότι εγώ δεν χρειάζεται να πω κανένα σχόλιο και εσείς τα είπατε και η ίδια η προσπάθεια αυτού του ανθρώπου, η υπερπροσπάθεια πέρα από τα ανθρώπινα, τα λέει όλα. Άρα λοιπόν 28 με 30 και μπαίνουν και κοιτάνε το Beyond Borders και τη σελίδα του για να ενημερωθούν όσοι θέλουν για την ταινιοθήκη και τις ταινίες που θα παρουσιάσετε. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το φεστιβάλ κινηματογράφου, μάλλον διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Beyond Borders, πέρα από τα σύνορα, και όχι μόνο για τις ταινίες, δεν ξεχωρίσαμε εμείς καμία, δεν προλαβαίνουμε, επαναλαμβάνω, δεν είναι το αντικείμενο της εκπομπής, αλλά όταν θέλουμε να επικεντρωθούμε σε κάτι όπως είναι αυτή η ταινία βασιζόμενη σε βιβλίο με τον Παλαιστίνιο γιατρό, πραγματικό πρόσωπο, θελήσαμε έτσι να δώσουμε λίγο περισσότερη έμφαση. Καλησπέρα αγαπημένη Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για όλες τις ευχές και για το καλό απογευματόβραδο που μας στέλνετε από καρδιάς.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful.
Πείτε με το τηλέφωνο που λήγει σε 587, έχετε στείλει δύο μηνύματα και δεν θα ήθελα να τα προσπεράσω. Λέτε μπράβο στον Ερντογάν που δεν αφήνει την πατρίδα του να γίνει έρμεο στα χέρια των κεμαλιστών, δηλαδή των Εβραίων. Και από την άλλη για τον Τραμπ, τον μπράβο το έχετε βάλει εισαγωγικά. Λέτε ότι πηγαίνει με τα εβραϊκά συμφέροντα και βομβάρδιζε τους Χούθη. Φυσικά έχει ευθύνη για τους βομβαρδισμούς. Και λοιπά και λοιπά. Δεν μπορώ να πω δεν μπορώ να μεταφέρω τους χαρακτηρισμούς. Δίνετε λοιπόν τις δικές σας εξηγήσεις για τις σχέσεις είτε του Τραμπ είτε του Ερντογάν με συγκεκριμένο λαό, με συγκεκριμένη χώρα. Πάντως όσο μιλάμε με τους καλεσμένους, εγώ τουλάχιστον έχω την συνήθεια κακή καλή δεν ξέρω να περιηγούμε και να ψάχνω τα πάντα, μήπως και μας ξεφύγει κάτι που προκύπτει την τελευταία στιγμή και θα το βρούμε μπροστά μας στις επόμενες ώρες, όπως έγινε χθες με τον Ιμάμογλου και προχτές με τη Σερβία και τον Βούτσιτς. Εν πάση περιπτώσει από ό,τι βλέπω εδώ, πρώτα απ' όλα στη Βόρεια Μακεδονία αυξάνονται οι συλλήψεις για τη φωνική πυρκαγιά. Ύστερα, ο Μάκης Βορύδης ως αρμόδιος υπουργός προαναγγέλει καινούριες διατάξεις για το μεταναστευτικό. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω αυτή τη στιγμή το χρόνο να γνωρίζω το περιεχόμενό τους. Αλλά σε γενικές γραμμές, με όλα αυτά που διαβάζουμε, ακόμα ρε παιδιά, δεν ξέρω αν έτσι ήταν πολύ ψηλά στη δική σας έτσι ιεράρχηση των ειδήσεων και των γεγονότων, και αυτό το θέμα με τους ιατροδικαστές στην υπόθεση Πισπυρίγκου, που έχουν τεθεί τώρα σε αναστολή και ελέγχονται για τις καταθέσεις τους. Δεν ξέρω γιατί έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα μεγάλα, με κεφαλαία γράμματα, για τη δημοκρατία μας, για την σειρά την τυπική και την νόμιμη των πραγμάτων, για τους θεσμούς, όχι μόνο της χώρας, γενικά του πλανήτη. Δεν ξέρω σε τι τροχιά έχουμε μπει και τι χρονιά, τι αιώνα διανύουμε. Δηλαδή το δεν ξέρω είναι ρητορικό, μπορεί και να ξέρω, αλλά δεν θέλω να βιαστώ. Περιμένω ακόμα. From the staggering account of the Sermon on the Mount, which I don't pretend to understand at all. It's coming from the silence on the... Λοιπόν, σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω και θα τα πούμε πάλι αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7, για να έχουμε και καινούργιες ειδήσεις, καινούργιες συνεντεύξεις και φυσικά νέα ορμή, να βάλουμε τα πράγματα σε μια δική μας σειρά. Ωστότε, πολλά πολλά φιλιά και καλό βράδυ σε όλους. It's coming from the sorrow in the street, the holy places where the races meet, from the homicidal bitchin' that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat. From the wells of disappointment where the women kneel to pray for the grace of God in the desert here and the desert far away. Democracy is coming to the USA. Soldo on the altar. Sail on, sail on, O mighty ship of state, to the shores of mead, past the reefs of greed, through the swaths of fate. Sail. To America first, the cradle of the best and of the worst. It's here they've got the reins of machinery for change, and it's here they've got the spiritual thirst. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the USA. It's coming from the women and the men. Oh, darling, we'll be making love again. We'll be going down so deep the river's gonna weep and the mountains gonna shout amen. It's coming like the tidal flood beneath the lunar sway, imperial, mysterious, in amorous array. Democracy is coming to the USA.